Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Apklausos rodo, kad pusė lietuvių iš savo santaupų nesugebėtų pragyventi net 3 mėnesių. Vietoj pinigų juodai dienai lietuviams svarbiau susitaupyti naujai buitiniai technikai, automobiliui ar buto remontui. Kita vertus, ekonomistai aiškina, kad gyventojai taip optimistiškai nusiteikę dėl savo finansinių galimybių nebuvo kone 17 metų. Prognozuojama, kad vėl pašokus vartojimui, prekybininkai mažinti kainų ir toliau nenorės. O šiandien mes ir pasiaiškinsime, ar lietuviai masto, kad jiems juoda diena niekada neteis, kokie žmonių lietuvių finansiniai ypatumai, apie tai šiandien šnekėsime. Ir šiandien su mumis Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Sveiki, Jūratė.
Labas rytas.
Ir Verslo konfederacijos viceprezidentas, finansų analitikas Marius Dubnikovas.
Sveiki.
Tai, Jūratė, gal pradėkime nuo jūsų. Jūs čia tų visokiausių tyrimų daug pridarėt. Ir iš tikrųjų, jūs pačią nustebino kas nors tuose tyrimuose, ar ne? Mane tai asmeniškai nustebino dėl to, kad, nu, iš tikrųjų, jeigu... Ar čia blogo gyvenimo požymis, kad nesukaupė net 3 mėnesiam pinigų nesutaupo? Ar čia gero gyvenimo požymis, kad, lėbaujam, kiek galim ir per daug pasitikėm valstybę, pasitikėm visuomenę ir tada, nu, kam tuos pinigus kaupti dar?
Geriau vieną dieną karalius, negu visą gyvenimą vidutiniškai gyvensiu. Tai yra lietuvių turbūt tikrai nemažai, kurie vadovaujasi šitą tokia turbūt, nežinau, vertybinė pasaulėžiūra. Ir ypatingai tas išryškėjo tokiais kriziniais momentais, kuomet infliacija buvo labai didelė, ar karas prasidėjo. Tikrai man teko matyti ir interviu, ir stebėti, ir apklausose matyti komentarų, viskas nuvertės, ar šiaip ar taip aš nesu užtikrintas, kaip tas gyvenimas klostysis, nepasitikiu valdžia, nepasitikiu institucijomis ir kitais dalykais, todėl geriau šiandien gerai gyvensiu, geriau šiandien atostogausiu, negu galvosiu apie ateitį. O ta ateitis ateina ir tada kažkokias mes turim labai mažas pensijas, turime labai kažkokių didelių priekaištų tada valstybei, kodėl manim nepasirūpina ir pamirštame, kad na, vis tik suaugusio žmogaus atsakomybė yra ir pasirūpinti savimi, ne tik šiandien, bet ir pasirūpinti ateityje. Tai...
Bet čia toks savotiškai surėti vargšo sindromas, nes iš tikrųjų, kai mes kalbam apie proveržį savo finansuose, tai tada mes turbūt projektuojam apie tai, kad tas mūsų uždarbis arba gautos pajamos turi būti labai didelės. Tada su jom tu kažką gali daryti, investuot, protingai padėti pinigus. Jeigu tu gauni tiek pinigų, tik tai, kad, kaip aš kažkada jukaudavau, kad jas tik tai gali pragerti, tai taip ir gyveni. Dėl to, kad žmonės, jeigu ten 100 eurų jiems išeitų atsidėti, kas iš to, vis tiek 100 metų taupysiu, nei ten namų, nei automobilių, nes taupys. Va ta tokia filosofija vargšo. Vadinasi, mes dar galbūt, čia mano samprotavimai, gal nesam taip gerai gyvenantis, kad...
Aš žinau, kad daugelį išgirdus tai labai kažkaip veikia jautriai, bet iš tiesų, turbūt tikiuosi ir Marius paantrins, niekada taip gerai negyvenome Lietuvoje, kaip gyvename dabar. Ir tokia perkamoji galia, ir tiek, kiek atostogavome, ir man kartais tikrai jau tenka stebėtis, kad savaitgalis Romoje, Amsterdame ar kažkur, tai yra tas pats, kas savaitgalis Lietuvoje, ar ne. Tai kada mes turėjome tokias galimybes? Žinoma, ne visi jas turi, ir nėra labai jau vienalytė ta turbūt finansinė ir padėtis, ir visokių situacijų turime. Tačiau mitai tokie, kad 100 eurų nieko nepakeis, ar ten aš per mažai uždirbu, tai tas, kuris mažai uždirba, jam ypatingai reikia rūpintis ateitimi. Jo darbas, galbūt darbo vieta ypatingai yra pažeidžiama. Ir žiūrėkime į seniorus, nesakau, kad visada man patinka, bet mano mama pati yra pensijinio amžiaus. Kokiu būdu šitie žmonės sukaupia ir dažniausiai jie sukaupia nemažas sumas.
Indėliuose daug guli, man atrodo, senioro pinigų bankus.
Jeigu mes imtume 60+, tai turbūt būtų vienos didžiausių santaupų. Nuosekliu tokių įpročių, įgūdžių ir tiesiog supratimu, kad tai yra labai svarbu.
Bet senjorai kažkaip nebuvo tokio vaizdingo gyvenimo mūsų dabartinės senjorams, kaip jaunimui dabartiniam. Tada dar nelabai galėjai ten savaitgalį išvažiuoti į Italiją ir net gal ir ne tik tai Italiją, ir arčiau kur nors. Apskritai vienintelis būdas kažkaip į kojinę tuos pinigus kišti.
Bet aš galvoju, kad mes vis tiek esame tokia kažkokia tarpinėje stotelėje, jeigu mes kalbame apie išsivysčiusias, na, Skandinavijos šalis ir taip toliau, ten perteklinis vartojimas, pasirodymas ar ne, kažkokie įspūdingi automobiliai ir taip toliau yra tiesiog nebemadoj. Tai yra blogo tono ženklas. Pasirūpinti savimi, turėti investicijų, išleisti galbūt vaikus į mokslus, į gerus mokslus, į išsilavinimo turėti, gebėti keliauti, tai yra... Na, nežinau, nauja mada, ar tai yra tai, ko mes turėtume siekti. Šiandieną galime pasidžiaugti, bet lygiai taip pat labai svarbu, kaip mes gyvensim ir ateityje.
Mariau, nu vat tokios apklausėlės, ką pats manai?
Manau, kad žmonės tiesiog užaugo kartą, kuri įpratusi gerai gyventi. Tai paskutinę krizę realiai turėjome 2009 metais, aišku, turėjome COVID-o krizę, turėjome karo krizę, ir jos, bet jos ekonomiškai mūsų nepalietė, taip pasme, kaip 9 metai. Nuo 9 metų jau užaugo karta nauja, kuri net nežino, kas yra ekonominės krizės, tai jie mažiau ir saugojasi, tai reiškia, tas taupimas jisai gali būti ir dėl to atšauktas. Kitas dalykas, tai yra šią savaitę berods OECD paskelbė duomenis, kad įvertinus infliaciją nuo 19 metų Lietuvos realiosios pajamos augo daugiausiai, numeris vienas iš visų valstybių, kurios yra vienijimas OECD. Tai vėlgi, krizė buvo labai senai, nepalietė ekonomiškai praktiškai 15 metų, niekas mūsų per 5 metus augom sparčiausiai atlyginimams ir žmonės tiesiog mano, kad na, sekančiais metais aš vėl gausiu 10% daugiau, tai čia toksai pavojus atsiranda.
Nes... Optimistai ar ne mes esam?
Nu, mes vis laik optimistai šiai buvome, turbūt oportunistai, tai tokie nefeltai raitelių tauta. Tai toksai yra, sakykime, dalykas. Kitas dalykas tai yra, kaip jau būtų, mes esam vis tik tai gerovės valstybė. Tai yra saugumas, yra socialinis saugumas yra užtikrintas, yra pensijos, kad ir ten didesnės, mažesnės, bet jos yra. Ir, o pavyzdžiui, didžiausi pasaulio taupytojai yra Kinai, kur nėra socialinio draudimo. Tai yra tiek, kiek tu sutaupėjai, tiek senatvėje ir gausi. Vaikų tu neturi, nes buvo vieno vaiko politika. Reiškia, tai nieks nepasirūpins, tik taip pats. Tai Kinai taupo apie 40%+ nuo savo atlyginimo, jeigu įsivaizduot pusę atsideda, vidutiniškai. Tai reiškia, kažkas dar daugiau atsideda. Tai lietuviai šiuo atveju jie yra išskirtiniai, nes jeigu pasižiūrėtume į duomenis, tai praktiškai turbūt paskutinius 20 metų mūsų taupimo norma arti nulio arba netgi neigiama kai kuriais metais buvo. Tai yra, kad išleidom daugiau negu uždirbom. Na, tai čia šešėlis kaltas, aišku, ta prasme, kad pajamų nesimato, bet išlaidos per PVM vis tiek pasimato. Tai va čia ir yra tas toksai, o panašus tokie, sakykime, Europoje, jeigu žiūrint, tai Kipras irgi panašiai elgiasi, sakykime, vėlgi ten, irgi ten to šešėlio nemažai yra, bet ten saulė daugiau šviečia negu pas mumis, tai mes tokie vat
šildymo sezono nėra.
Šiaurės Europoje gyvenantys pietiečiai, kurie tokie atsipalaidavę šiek tiek.
Gera būti ten kur nors Tailandė budisto ar ne gyvent šią dieną, nes šildymo sezono nėra, galvot apie malkas dujas nereikia ir iš esmės maistas ant medžių kaba, tai kodėlgi ne, tai o mes negalim būti tokie, nes mums reikia galvot, kiek kas ir kur pakils, bet iš tikrųjų čia Marius įdomia tendencija palietė tą tokios saugios valstybės sindromą, kad iš tikrųjų mes nu, neturim ten skidrau gatvės kokios nors, kur ten yra Amerikoje ir kur guli iš tisose gatvėse, benamiai voliojasi ir taip toliau. Tai tas savotiškai sako, kad nu, jeigu labai bus blogai, valstybė pasirūpins, sumokės visokias bedarbio pašalpas, ten gausim medicinės paslaugas nemokamai, jau ten netgi turbūt be sveikatos draudimo kai kurias galima ir taip toliau, taip toliau. Ir va ta gerovės valstybės momentas, jisai sako, kam taupyti, geriau mes išleiskime savo malonumams pinigus, o malonumų labai daug visokių yra.
Aš visai nesenai turbūt Instagram socialinėme tinkle mačiau tokią antraštę, kuri skelbė, kad jeigu visi pirktų tik tai, ko tikrai reikia, ekonomika iš tiesų sustotų. Tai turbūt perlenkti į kitą pusę, jokių būdų nereikia. Ir čia visuomet, kai mes kalbame apie finansus, apie finansinį raštingumą, mes kalbame apie balansą. Tai kuo tas balansas yra na, geriau išsidėstęs, ar ne, tuo tikrai yra ir daugiau ramybės ir mažiau to streso turbūt, nes na, iš tiesų matome, kad labai laimingi ir jaunimas ypatingai laimingas ir vartotojų pasitikėjimo rodiklis vis muša, ekonomistai nelabai gali net suprasti, kodėl jis yra toks geras, tačiau vėl mūsų apklausos instituto rodo, kad tas pats jaunimas įvardė, kad na, vis tik pinigai yra antras pagal dažnumą stresorius jų gyvenime. Kelia stresą, kelia iššūkių, kaip jo subalansuoti. Ir būtent jaunimas, ne vyresnio amžiaus žmonės, prie ko mes tarsi būtume pripratę, bet turbūt tas nenuspėjamumas vis tiek. Galbūt seniorai gauna mažas pajamas, bet jie jas gauna nuolatos, jie turi nekilnojamą turtą, jie gauna paramą iš valstybės, jie gauna kompensacijas kažkokias, ar ne. Jauna šeima tuo tarpu su mažais vaikais labai mažai ko gali pasidžiaugti ir ypač jeigu tai nėra vienišas tėvas ar kažkas, tai pagalbos tos nėra daug. Tai labai tikrai ta situacija nėra juoda balta. Mes vis tiek kalbame apie balansą ir apie labai daug spalvų. Džiugu, kad jaučiamės saugus ir galbūt užtikrinti tuo, kad mumis valstybė pasirūpins. Dažnai emigrantai grįžė į Lietuvą, tik tai pasako, kokia vis tik gera mūsų sveikatos apsaugos sistema, kokia yra puikiai lyginant su kitomis, kaip aš gerai jaučiuosi, kokia yra gera infrastruktūra mano vaiką mokytis ir valstybinės mokyklos. Mes mėgstame, aišku, ir kritikuoti labai smarkiai savo tą. Bet iš kitos pusės vėl turbūt nei vienas finansų ekspertas nepasakys, kad išleisti viską šiandien ir neturėti nieko atsidėjusi ateitį yra gera politika.
Gerai, tai trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Esame atvirą pokalbį ir lietuviams juoda diena neteis, apie tai šiandien kalbamės, nes apklausos rodo, kad pusė lietuvių iš savo santaupų nesugebėtų pragyventi 3 mėnesių ir tarsi tai turėtų gąsdinti, bet gi negąsdina, nes nėra ir nėra tų santaupų, tai vadinasi, išleidžiam tuos pinigus kažkur kitur. O gal ne visi ir gali sukaupti. Tai aiškinamės tas tendencijas. Svetbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė ir Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos viceprezidentas, finansų analitikas. Nu tai, vat, iš tikrųjų, Mariau, tęsiant toliau mūsų tyrinėjimus, ar tas gerovės valstybės buvimas, supratimas, kad valstybė visko pasirūpins, yra priežastis nemastyti apie ateitį. Ir apskritai, ką reiškia 3 mėnesių kažkokios pajamos? Nu, tu turi ten sukaupęs, nu ir kas, 3 mėnesius, nu, pusę metų. O čia gelbėja.
Tie 3 mėnesiai yra vienas tik tai žingsnių iš tos finansinės laisvės link. Tai tokie 4, kaip sakau, finansų higiena, tai turėtų būti 4 žingsniai. Tai pirmas žingsnis yra pamiršti įstaigas, kurie duoda vartojimo kreditus. Tai jeigu tu ten įsimi vartojimo kreditą, moki 16-18%, jokia finansinė laisvė tavęs nepasieks, reiškia, jau eini į duobę visiškai. Ta. Pats save žudai. Tai pamiršti šitus dalykus, pamiršti visas auksinės platininės korteles, aišku, Svetbankui nepatiks šitas dalykas, bet nes pats toks nėra pats protingiausias dalykas mokėti už plastiką, kuris yra nudažytas aukso spalva ir turėti auksinę kortelę. Nes šitas momentas. Antras žingsnis yra būtent turėti bent 3 mėnesių išlaidų, sakyčiau, gal net ne pajamų, bet išlaidų sankaupą. Gali būti net grinais pinigais, gali būti sąskaitoj kortelė, kur arčiau kailio, kad jeigu kas nutiktų. Trečias žingsnis yra draudimai. Tai yra gyvybės draudimo būtinas dalykas, kuris yra, kad jeigu, pavyzdžiui, ypatingai žmogus, kuris neša pagrindinės pajamas, išeitų iš rikiuotės, kad galėtų šeima, kaip sakau, susirasti kitą tėtį ar mamą, turėti laiko tam pasirengimui. Dar vienas draudimas – kritinės lygos. Tai čia turėtų būti žinutė tokia, kad Lietuvoje maždaug apie 20, nu, kas penktas, kas ketvirtas, iki 65 metų gauna kritinę lygą. Tai yra infarktą, insultą arba onkologiją. Ir gera žinia iš jų, kad 70% atsistato. Tai yra, bet jiem reikia 12 mėnesių reabilitacijos. Tai reiškia, toksai draudimas 12 mėnesių pajamų taip pat ir privalomas. Na ir ketvirtas žingsnis, tai yra 10% biblijinis dydis, kurį reikia atsidėti jau nuo pajamų kiekvieną kartą.
Dešimtinį sumokėti.
Dešimtinę sumokėti savo. Tai va čia 4 žingsniai, bet tik 3 mėnesiai yra vienas, tai kurio nedaro lietuviai. Dabar kodėl jie nedaro, tai aš turiu tokią versiją, kelias versijas. Tai viena versija, kad pas mus labai labai blogai yra su vaikų švietimu. Aš pas mane patį yra du sūnus, jie apie ekonomiką praktiškai nieko negirdėjo iš mokyklos. Tai reiškia, žmogus, jeigu jis, pavyzdžiui, eina studijuoti ne ekonominę pakraipą, ne finansinę pakraipą, tarkime, menus kokius nors, jis gali visą savo ciklą nugyventi, visą gyvenimą nugyventi, niekada negirdėjęs apie pinigų valdymą. Nors pinigai, nu, kiekvienas mes susidurim, ta prasme, bet mes būsim girdėję apie, nežinau, religiją, būsime girdėję apie sinusus, kosinus, kotangentus, būsime girdėję apie, nežinau, kur Australija yra, dar kažkas, bet apie pinigus nieko nesame girdėję. Tai va čia yra didžiulė bėda, nes žmogus iš esmės ateina į pasaulį, negirdėjęs apie tai, apie vieną iš savo sričių, su kuriais jis neišvengiamai susidurs.
Bet čia bazinių instinktų lygmenyje yra
pinigai. Na taip, pinigai. Kai pasiliekam baziniam instinktams, tada mes turime tokią situaciją. Tai čia va čia, kur mes turėtume pradėti, tai nuo mokyklų realiai. Netgi sakyčiau, kartais ir darželiuose būtų galima pažaisti su kažkokio
monetom. O ką reikėtų pasakyti žmonė? Va tas visas 4-5 tiesas, kurias pats
bent jau jas. Bent jau jas, nes aš kiek esu matęs vat, iš savo praktikos, iš savo vaikų ekonominį mokymą, tai vienintelį, ką mokina, pusę metų jos tenais kankina su ta paklausos pasiūlos kreivėmis dviemis, kur susikerta, kaip jos keičiasi, kada tenais didėja, mažėja ta kaina, bet tai nėra nieko bendro apie savo asmeninį pinigų valdymą. Tai yra, va čia ekonomikos mokslai tokie yra. Tai net nekeista, nes mes daug kur, daug sričių vystomės ir šitas dalykas. Beje, praplečiant tą temą apie tai, kodėl jaunimas jaučia stresą dėl pinigų, yra antras pagal dydžio stresas dėl pinigų, tai dar turiu tokią versiją, kad iš tiesų mumis veikia ir socialiniai tinklai labai stipriai. Tai jaunimas, jisai jie mato visus TikTokus, YouTube'us ir taip toliau, mato YouTuberius, kurie ten uždirba milijonus ir esu girdėjęs iš vieno jaunuolio 19 metų, jisai sako, mano gyvenimas baigtas. Sakau, kodėl? Sako, aš neturiu milijoną, neusiu užsidirbęs, aš jau pavėlavau. Tai buvo man asmeniškai šokas išgirsti tokią versiją, kur 19 metį sako, mano gyvenimas baigtas, nes aš jau nespėjau padaryti to, ko reikia. Tai įsivaizduokim, kaip jisai viduje stresuoja.
Jau ką tu jam pasakė į tai?
Nu, kaip pasakyti, nieko tokio, ko jisai, tai prasme,
ko mes patys nejaučiam.
Jo, jisai irgi nenupirko mano minties, kad tau dar ateitis ir dar 50 metų dirbti galima, bet 50 metų jisai nenori dirbti, jis nori jau turėti milijoną. Tai va čia tas stresas yra visiškai kitas ir va mes šita mūsų karta iš tiesų, kaip ir visos kartos, skiriasi nuo prieš tai buvusių, tai vat, mūsų tėvai, seneliai, jie buvo instinktyvūs taupikai, nes jeigu seneliai, tai ten matė ir karus, sakykime, kaip tau, bet kuris daiktas yra naudingas, jeigu tu jį tiesiog turi, ta prasme, karo metu pinigai nustoja galioti, ten, kokiam Jugoslavijos kare didžiausia valiuta buvo žieptuvėlis, tai galėjai pistoletą iškeisti žieptuvėlį, tai va čia, nes visi turėjo cigarečių, bet žieptuvėlių neturėjo.
Bet jeigu turi nebuvo. Pistoletą, tai žieptuvėlį gali pasiimti pats.
Galim. Tai va, tai kaupikai jie buvo, mūsų tėvai seneliai, jie turėjo visiškai kitas sąlygas iš tiesų. Dabartinė karta nėra kaupikai ir be švietimo mes turbūt nepasikeisim. Aš manau, kad čia neteis toks dalykas. Vienintelis, kas galbūt keičia situaciją, aš ką dabar pastebiu, tipo, bendraujant su studentais, pavyzdžiui, universitete, tai ateina mada investuoti. Ta prasme, žmonės pradeda domėtis investicijomis ir jie jau yra labai laisvi šitoj srity. Tai jie domisi akcijom, obligacijom, investiciniais fondais,
kriptovaliuta. Tai toks tvaresnis būdas sukaupti
pinigų. Ir tai gali privesti. Turbūt čia bus tos lūžis, kuris prives lietuvius prie taupimo. Tai aš galvoju, kad 10 metų kokiai perspektyvoje mes turėsime tų vis tik tai taupytojų, investuotojų, nes jie pradeda suvokti, kad per investavimą gali uždirbti dar daugiau.
Nu, kai kam savaime pinigų turėjimas yra vertybė, yra tokių žmonių, kurie iš tikrųjų turi labai daug pinigų, bet, nu, bet jie tuo ir didžiuojasi, kad turi daug pinigų, nes iškeitus pinigus į batus, pavyzdžiui, ar į automobilį, tai tu savo smegenyse pinigų sumą, kurią tu turi banke, gali, reiškia, fantazijose iškeisti, ką nori, o kai jau konkrečiai iškeitai, tai tai ir turi, tiesą sakant.
Labiau sakyčiau, kad turbūt teisingesnis kelias yra vis tik tai investicijos ir investicijos į save. Nes jeigu tu turi išsilavinimą, turi, sakykime, tą užnugarį, savo galvos užnugarį, jisai bus daug vertingesnis negu turimi pinigai. Nes pinigai bus tik tai šalutinis produktas, kuris lieka po tavo veiklos. Tai Tai va čia turbūt tas išsilavinimo buvimas, jisai daug svarbesnis yra ir mes apie tai. Ta finansų higiena taip, jinai turi būti, bet dar šalia to turėtume labai akcentuoti, kad lietuviai kaip įmanoma daugiau lavintusi. Nes pavyzdžiui, vėlgi iš to pačio universiteto istorijų įdomių, kokia tendencija pavyzdžiui vyksta. Dabar pastebiu, kad studentai praeina visą kursą, prasimokina ir nebaigia, nepasiema diplomą. Nes nerašo darbo galutinio. Nes nereikia tiesiog. Kam jis reikalingas?
Svarbu aš jau viską pasiemu.
Taip, tai tokia įdomas tendencijas vyksta.
Gerai, tai padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ir lietuviams juoda diena neteis, taip šiandien klausime, nes apklausos rodo, kad pusė lietuvių iš savo santaupų nesugebėtų pragyventi 3 mėnesių ir nuo to atsispirdami aiškinamės, kokie čia lietuvių vartojimo ir taupimo įpročiai yra. Ir, na, gerų dalykų labai daug atrandam, suprasdami, kodėl gali taip žmonės elgtis, o tie geri dalykai yra, kad gyvenam saugioje valstybėje, kad ten, reiškia, daug labai visokių dalykų, kuriems galima išleisti pinigų, ypač jaunimui, kuris nemoka taupyti, bet žino, kaip džiaugtis gyvenimu ir ką tik gavo, tą išleido, o kam čia dar taupyti. Tas kada nors atsirūks, aišku, bet kada nors ir gal žmonės irgi jauni kiek vėliau išmoks finansinio raštingumo arba supratimo, kaip reikėtų elgti su pinigais, ką mes čia visą laidą ir aiškinam. Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė ir Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos viceprezidentas, finansų analitikas, mūsų laidos pašnekovai. Jūratė, tai da, apie, nu, mes čia vis tiek taikiklyje daugiausia nusitaikę esam įkalbėti, turbūt ir kalbam apie jaunus žmonės. Sunkiausia yra jiems, jauniems žmonėms, jaunom šeimom ypatingai, nes nieko neturi ir turi problemų auginti vaikus, taip toliau, nu, ten aišku, gal tėvai padeda, bet nei nekilnojimo turto, nei būtų virš galvos, nes vis laik visi įsivaizduoja, kad čia pensininkams blogiausia, bet pagal viską tai tikrai ne, ne jiems, jie visko ir prikaupė, ir sutaupė, ir taip toliau, tai... Tai žodžiu, vat šitiems jaunam žmogui, apskritai, jūs turbūt irgi susitikinėt su jaunimu, kas jiems, kaip, kuo jie gyvena, kaip jūs manote dabar, kaip matote?
Aš nenorėčiau gal absoliutinti, kad blogiausia gal jaunimui, ar ne, ar ten yra labai įvairių situacijų. Tikrai, jeigu mes žiūrėtume žmonių, kurie patiria daugiausia finansinių sunkumų ar skurdo rizikoje, mes labai dažnai rastume ten vienišų žmonės. O jeigu tie vieniši žmonės turi dar išlaikomų nepilnamečių, tai jų situacija yra labai labai sudėtinga. Bet taip, jaunimas yra atskiri iššūkiai, kaip ir kiekviename, na, kiekviename amžiaus tarpsnėje. Tai praeitą savaitę buvo mokykloje pilnaktų salė jaunų žmonių. Klausimai, stebiu, ką jie klausia, kas jiems įdomu. Iš tiesų yra įdomu, žinių poreikis yra labai didelis, kita vertus, iš kur gauti informacijos nelabai aišku. Mes žinome ir iš tų pačio ICD tyrimų ir iš visur šeima, tėvai suformuoja nuostatas, įgūdžius, atiduoda žinias, bet žinome ir kad suaugę žmonės Lietuvoje lygiai taip pat to finansinio raštingumo žinių neturi, užburtas ratas, ar ne? Mokykloje tikrai per vėlai, tikrai ne taip mokoma, kaip turėtų būti mokoma, ar ne? Gatvė, draugai, internetas, kiek ten yra tikrų žinių, kiek ten yra pasakų, ar ne? Tai vėl, tikrai iššūkių yra nemažai ir aš jau daug kartų sakiau ir yra mano svajonė turbūt, kad mes pradėtume mokyti finansinio raštingumo anksti, pagal tai, ko reikia ir panašiai, bet aš galvoju, kad tai yra na, evoliucija. Šita nauja karta, jauna karta, jis stebi savo tėvus, mus, mane, mano vaiko 18 sueina, labiausiai persidirbusią, perdegusią ir darbščiausią kartą pagal įvairius apibrėžimus. Sako, mes nebenorim. Taip, jūs galbūt labai darbštus buvot, jūs išmokote taupyti, jūs mes įvairių krizių matėm ir taip toliau, jūs labai atsakingi. Šitą kartą kiek
ir
kitokia.
Ir čia tos mes tik aptarnėjom per pertrauką lietuviškas patarlės, ar ne, kur ten kliedesių kartais pilna, tai va dar vieną patarlę perfrazavus, nebūsi nuo darbo bagotas, o tik kuprotas, ar ne, tai čia va
jie nenori
būti kuproti.
Jie jau ieško kitokių
dalykų. Aš iš jaunimo naują patarlę sugirdėjęs, tai yra, sako, darbas puošia tik tai arklį, žmogų pinigai.
Būtent. Greitai pinigų lūkesčiai, socialiniai tinklai, tikrai ir labai daug spaudimo iš to patiria ir taip toliau. Bet aš galvoju, kad viskas yra, nutinka evoliucijos būdu Lietuvoje. Norėtume galbūt kažkiek revoliucijos ir tokio staigesnio pokyčio, bet labai gerai simenu, prieš 20 metų nuvykau į Australiją, nesupratau, kas vyksta. Visi bėgioja. Bėgioja. Su sportiniais bateliais Lietuvoje tokių dalykų nebuvo. Ką mes turime dabar? Mes turime maratonų šventes. Atėjo laiko, žmonės vaikšto, vaikščiojimo šventės. Fizinė sveikata tapo svarbi, ar ne? Apie psichologinę sveikatą prieš 10 metų po truputėlį. Apie emocijas, žiūrėkit, žymų žmonės, rūta, sportininkai, ar ne, pradeda kalbėti, kad koks tu sportininkas gali be būti geras, bet jeigu tu nesusitvarkai su emocijom, bus blogai, ar ne? Kad emocijos irgi yra labai svarbu. Tai man atrodo, ką mes kalbėjome per pertrauką ar su Marium, pinigai, kiekvienos dienos atributas. Mes būsime girdėję pabaigę mokyklą apie tai, ko mums, mano vaikai dabar mokosi sinusus, kosinusus ir taip toliau, aš tikrai jų po mokyklos nenaudojau. Tikrai, man neprireikė jų. Galbūt žmogui, kuris dirba inžinierium, nežinau, kažkur kitur prireikė, bet ko mums reikės kasdieną? Tai kaip susirasti darbą, kaip investuoti į save, kaip padaryti verslą, kaip investuoti teisingai, kaip pasitikrinti žinias. Ir įvairių kitų dalykų, kuriuo atneš mums pasaulis. Tai taip mes galime laukti, kol evoliuciškai tai taps įdomu, ar neįvyks kažkokia perversmė ir taip tarau, bet labai norėtųsi, ką turėsite, jie pirmauja finansinio raštingumo srityje, tiesiog ir suaugusių, ir vaikų srityje. Nuo mažumės integruotai, valstybinė strategija, visi susivienyje, verslas, nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, visi kartu dirba ties to klausimu, kad na, tikrai būtų išsilavinimas pirmoje vietoje ir finansinis raštingumas yra be galo svarbus. Sukčiai, pažiūrėkite, ką aš darinė Lietuvoje sukčiai. Kiekvieną kartą skaitau negaliu patikėti. Tūkstančių, ir ne po vieną kartą, ir ne po du, ir kartais ir po tris kartus tą patį žmogų, ar ne, vėl. Nu, tai iš tiesų yra opi problema, ir jeigu mes mokykloje šito nemokysim, vaikai manęs užduoda, mokykloje uždavė pačius paprasčiausius klausimus. Aš noriu dirbti vasarą, galiu dirbti vasarą, nuo ko man pradėti? Kur man gauti, kokie leidimai, kaip man rasti darbą, kaip man įgyti pirmų įgūdžių, aš labai noriu verslą padaryti. Kaip man idėją išvystyti? Visi žinom, kad idėjų yra labai daug. Idėja be įgyvendinimo nėra verslas. Bandyk, daryk, ar ne, išsitestok šitos dalykus. Kas jiems tai papasako? Tai tikrai na, yra daug klausimų ir nieko keisto, kad paskui yra stresas. Stresas lydi tol, kol, kaip sakote, vis tiek išmoks, ar ne? Taip, jie užauks, tie žmonės jauni, bet jie išmoks iš savo klaidų, iš labai, labai sunkių galbūt kartais klaidų, kurias jie padarys.
Stresas, nu gerai, tai tam tikras stresas, aišku, įvaromoji jėga šiai dienai galbūt bandant uždirbti pinigus. Gal mes išgyvensime ir pergyvensime tą laikotarpį, kai čia dabar serga visi arba didelė dalis tas snobizmo lyga, kuomet labai norisi turėti pinigų net ir daiktų tam, kad ten būtum prieš kietesnis prieš kitą. Gal čia jau dabar laikas ateina, nu, kai nieko nebenustebinsi daiktais, automobiliais, kai juokingai atrodo, kai kokios nors ten žvaigždės muzikinės muzikos nusiperka kokį butelį ir šaukia visam renginį apie tai, kaip jinai nusipirko, ar jisai kokį būtą ir nu, atrodo daugiau negu snobiška. Kad tiesą sakant, nes noras pakliūti į grėtinėlę arba kažkaip bandyti. Čia nu, kompleksų, tokių posovietinių kompleksų yra pasiekmė, bet gal visą tai praeis, kai nebebus streso matyti, kaip kažkas už skolintus pinigus nusipirko kokį Bentley su vardiniais numeriais ir dabar dėl to labai gyrėsi savo auditoriją influencerių. Ir tada mes ramiau gyvensim, o kai ramiau gyveni, tai savaime tie pinigai kažkaip atsiranda, arba jų tiek nereikia daug.
Tai aš tai matau, kad aš matau dabar, kad jau tas kartą keičiasi iš tiesų šitie. Vien nu, pravažiuokite pro mokyklas ir pasižiūrėkite, kaip vaikai yra apsirengę. Prasme, oversize-iniai drabužiai, tie dideli drabužiai, kurie pilkos, juodos spalvos, ta prasme, nėra tų ryškių. Yra, aišku, dalis ryškių, bet labai, labai mažai jų yra. Ir aš tą pastebiu. Tai aš manau, kad tai yra keičiasi. Ir tai nėra visiškai nuostabu, nes vat, kažkokia super žvaigždėlė, kuri perka būtą ir gyrėsi, tai jinai tos senosios kartos. Yra artefaktas yra, ta prasme, jinai kitaip nesuvokia pasaulio, ta prasme, arba jisai nesuvokia pasaulio, jisai toksai yra. Bet gamta viską šitą sutvarko. Tai, prasme, su laiku toks kartos keičiasi. O dėl ko keičiasi, tai dėl to, kad tos pajamos keičiasi. Tai dėl ko pradėjom bėgioti, dėl to, kodėl pradėjom kažkaip kitaip elgtis, nes nesižudyti savęs, sakykime, pagaliau. Tai dėl to, kad atsiranda pajamos, atsiranda tas Maslow piramidė, pagaliau savirealizacija, pagaliau pradedi, vat, jeigu jaunimas yra jaunas, tai ko jis nori? Jis nori gerai, gerai gyventi ir kaip įmanoma ilgiau, tai pradedi save saugoti. Tai, o pajamos pasikeitė dramatiškai, tai prieš 12 metų, 2012 metais, vidutinė alga buvo 800 litų. Tai dabar turime kiek jau 1200? Pusantro jau turime praktiškai, pačiau skaičių. Tai, tai vat, kiek per 12 metų pasikeitė pajamos? Tai kai tu gauni 800 litų, tai, tai ir viskas kainavo panašiai, automobiliai kainavo panašiai, ta prasme, nu, būtų nekilnojimas pigesnis, bet dėl to, kad negalėjom, neturėjom iš ko mokėti. Bet dabar mums tie ir degalai, pavyzdžiui, tie patys, tai prieš 12 metų, 2012 metais, degalai kainavo 1,70 €, 5 litus.
5 litus, taip, kad.
Taip. Tai prie 800 eurų, litų, atsiprašau, 5 litus mokėti yra viena, o dabar mokėti eurą ten 50, turint 1,5 000 pajamų, tau visiškai kiti prioritetai atsiranda, ta prasme, tau nebėra va, to automobilio klausimas, jisai transporto priemonė, ta, o ne įvaizdžio dalimi.
Pirkt, tai. Gali nebepirkti, o dabar susitibėjai kokiu važiuoti, ir kas to dar, taip, dabar tos platformos, kur
pas
ten
mūsų šeimoj, pavyzdžiui, žmogus, kuriam yra 18 metų, jisai teisių nelaikė, nu, ta prasme, yra priverstas eiti, išsilaikyti automobilio teises. Aš atsimenu save, tai savo teises gavau pirmą dieną po savo gimtadienio. Tai jau buvo pats didžiausias šio pasiekimas ir noras gauti, kaip tik tai jau, kai tai bus galima greičiau. Tam žmogui, kuris mūsų šeimoje auga, jisai jam nėra to prioriteto, jisai gali važiuoti su CTB, gali su paspirtuku važiuoti, gali su autobusu važiuoti, tokio poreikio nėra. Tai čia tiesiog akise matai pavyzdžius, kaip tas viskas keičiasi.
Na, iš kitos pusės, Jūratė, galbūt mes, aišku, labai daug ir greit visko norim, bet mes pradėjom laidą nuo to, kad reikia, nu, taip, norisi daug ko jaunam ypatingai žmogui, bet mes iš tikrųjų bandom per kelis metus jauni apkeliauti visą pasaulį, visą, kuo daugiau šalių, nu, tai nėra tokios pasaulinės tendencijos, man atrodo, kad žmonės kažkur vakarų valstybėse sulaukia to savo laiko keliavimui, sulaukia to savo laiko pirkimui namo, būsto, pas mus atrodo toks, kad mes, nu, pamatom per tvorą, kad ten viską turi kaimynas ir jau norim viską turėtų taip pat. Ir ten, sakau, kada tiek žmonės keliaudavo, kad po 10 kelionių per metus, nu, ten nesuvokiama. Ir, o ką pasilieki senatviai iš principo? Vat kur yra klausimas?
Mes išbadėję, tai tą suprantama mūsų kartą, išbadėję kelionių, išbadėję patirčių, išbadėję, ar ne, man buvo 13 metų, kai mes atgavom nepriklausomybę. Aš labai tikrai atsimenu tas galimybes, kurios atėjo mums. Ir tas yra suprantama. Bet vėl, aš manau, kad socialiniai tinklai irgi padarė perversmą. Va čia ne evoliucija, čia įvyko revoliucija. Ir tikrai ne tik mūsų vaikų galvose ir mūsų galvose. Mes gyvename ir pildome mums primestas svajones. Mes keliaujame ten, kur keliauja žvaigždės ar kur keliauja mūsų socialinis burbulas, nes norime jaustis to dalimi. Mes keliame nuotraukas tam, kad parodytume, kad mes irgi galime savo tai leisti. Nors jeigu tikrai atsisėstum ir paklausus, ko aš noriu, galbūt pasėdėjimas prie ežero su, nežinau, knyga ir būtų geriausias poilsis ar dviračiu. Vat mačiau, Žygimantas Mauricas važiuoja savo ar ne tūkstančius kilometrų. Ir tai tas yra brandos klausimas. Tas yra brandos klausimas ir mes kalbėjom, aš daugiau matau skandinavų galbūt pavyzdžių, ar ne, ir taip, visai kitaip yra. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie darbo rinką, jaunimas, kokie yra gerai, kad jie yra paklausus, nuostabu, bet kas darosi su 50 plus žmonėmis Lietuvoje? Jie tiesiog įkrenta į duobę. Jie nemoka anglų kalbos labai dažnai, nes auga tame lūžyje, kuomet jie jos neišmoko, jeigu dar neturi skaitmeninių įgūdžių ir prasideda sveikatos problemos, o tame amžiuje prasideda sveikatos problemos, mes turime vėl didžiulį finansinio tokio pažydžiamumo lūžį. Jie gali iškristi iš darbo rinkos.
Bet labai geras laikas mokytis yra 50 metų.
Ar mokosi? Metų. Čia yra klausimas.
Vaikai užauginti.
Ar mes turime perkvalifikavimo programų tiek, kiek reikia? ar mes galvojame apie, na, nu, sakom, trečio amžiaus universitetai, vienas kitas yra, bet ne apie tokį, ne apie tokį
dalyką kalbame. Bet čia yra, tai yra problema, ne, dabar šiais laikais, jeigu nori mokytis, tai priemonių mokymuisi yra ir ten begalės, ypač kalbų mokytis, neišlipant iš lovos.
Nu, bet motyvacijos. Be,
net nemokant taip. Jokių pinigų ten už tai. Bet esmė, vat, klausimas motyvacijos, kodėl žmogui ties 50 metų riba nebėra motyvacijos, nes net kai kurie mano pažįstami, turėdami ten, vat, sakykime, ir galimybės, ir pinigų, ir sakykime, ir netgi motyvacijas kažkokias, tai, bet jie neprisiverčia, nes nėra tikėjimo netgi, ne motyvacijos, o tikėjimo, kad pavyks. Ai, nu, o ką man reikia? Vis tiek, jeigu aš kažką darysiu, investuosiu, vis tiek nieko iš to naudos nebus ir tiesiog netiki. Ne tai, kad motyvuoti žmogus gali save, bet jeigu jis per kelis momentus nemato rezultato, ką mes vėl labai mėgstam greitai, ir, nu, čia rezultatas bus po 10 metų, kad ir investuojant. Taigi, koks investavimo pradžiamokslis? Ar neinvestuok į kokius nors ten fondus, pavyzdžiui, į indeksus ir tau sako, nu, tuos 8% savo ar 10 gausi po 10 metų. Ai, tai ne, tai ką man reikia, čia labai negreitai tai bus, nors tas laiko tarpas nėra toks didelis. Tai tas kantrybės neturėjimas, tas yra baisiausias.
Nu, šiandien pasisako, lietuvis kantrus, darbštus žmogus ir tikrai esam, man atrodo, ir darbštus, ir kantrus. Kas nutinka, sunku pasakyti, galbūt ir patirtis, ir mes neturime bendruomenių, mes neturime vienas kito palaikymo, esame tikrai labai tokie izoliuoti su savo problemomis, dažnai patys savo gyvename ir tikrai dar trūksta tokio kompleksinio požiūrio. Bet mano galva ir ką rodo tyrimai, jaunimas yra vienas toks tikrai stresinis finansinio raštingumo ir kita duobė yra 50-60 metų. Jeigu su tuo nebus nieko daroma, o mes žinome, kokia yra amžiaus trukmės ilgis ir tikrai ilgės ir pensinis amžius ilgės, man atrodo, mes turime tikrai tokią rimtą tiksinčią problemą, kuomet kompleksiškai nežiūrint, turėsim arba išlaikytinių armiją su mažomis pajamomis arba, na, tikrai sudėtingų situacijų.
Aš tai esu labai optimistas dėl lietuvių. Ta prasme, nepamirškime labai paprastą dalyką. Iš sovietinio lagerio, to kalėjimo tautų, sakykime, mes išsprūdom ir, na, bijau suklyst, bet man atrodo, geriausiai pavarėm iš visų, ta prasme, kurie pabėgo iš tenais ir gyvename labai didelį dinamikoj. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, optimizmo suteikia tai, kad jauna karta iš tiesų labai domisi. Ir čia savęs labai plakti nereikėtų, nes, pavyzdžiui, tie patys Jungtinių Amerikos valstijų žmonės, jie tenais yra, bijau suklyst, bet man atrodo apie 50%+ nėra savo valstijos net palikę, ta prasme, niekur nenukeliavę. Apie 90% taip pat gyvena nuo algos iki algos ir tenais nuo 71 metų berods, kai buvo atsisakyta aukso standarto, perkamoji galia jų visiškai nepasikeitė, ta prasme, kaip galėjo namą išsimokėtinai nusipirkti, kadilaką išsimokėtinai nusipirkti ir mirti atidavęs skolas. Tai ir dabar taip pat yra. Tai lietuviai šitoj vietoj, aš manau, kad dinamiškesni, mes alkanesni ir turime galimybės, ta prasme, tikrai pasistumti priekį, bet tam reikia šiek tiek parako, tai būtent, kad šitą laidą išgirstų mokyklų direktoriai ir jeigu neturi tų specialistų, kurie galėtų vaikams suteikti žinias, tai norėčiau kažkaip palinkėti drąsos, kad paskambintų švietimo institutams, kurie tikrai ateis nemokamai greičiausiai taip. Į mokyklas ir pradėti tą grūdą sėti po truputį. Tai čia būtų pats geriausias dalykas, tai yra dėti pastangas, kurios duos vaisius po, tarkime, 10-15 metų. Mes turėsime tada visiškai kitą kokybinę aplinką ir kokybiškai, finansiškai visai kitaip.
Na, bet kokį atveju, matyt, mes nebusim durnesni už vakarų pasaulį, kuris ir moka investuoti. Ir visai, nu, net jeigu ir per prievartą mes needukuosim, nu, tarsi čia sakom, bet vis tiek žmonės atras, jau dabargi atranda, jau nebe vien, Lietuvė jau nebe investuoja nekilnojimą turtą, pradeda matyti kitus būdus visiškai.
Mes esam gerokai greitesni negu vakariečiai. Ta prasme, mes vis dar esame alkani. Ir kas yra įdomiausia, kad pavyzdžiui, pagal ekonominę galią mes aplinkėm jau ispanus, portugalus, vėjamės italus, duok dieve, 30 metais pagal perkamą galią turėtume lenkti. Tai man tai geriausias pavyzdys. Ta prasme, viską, kaip sakant, esam perspektyvus sportininkas, tik tai reikia šiek tiek treniruočių.
Gerai, tai tiek šiandien laidoje, tos treniruotės ateis, tikėkimės ir čia vis tiek gal mažiau jaudinsimės, kad o kur čia lietuvių santaupos, viskas bus gerai. Marius Dubnikovas ir Jūratė Cvilikienė šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai, ačiū visiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.